konfirmasjonsfotografi er dypt problematisk. Ikke stå og dra i et sånt bjørkeris. Mindre sånn generisk stakkesvinging, bort med skigar alltid til konfirmasjonsbild. Det er en sånn estetikk jeg mer forbinder nesten med kjøp og salg av biler, ting som skal lyse og blinke, ikke sant? Nye karosserier.
Ragnhild Brochmann skriver under pseudonyme Estetikeren i Morgenbladet og har meninger om det vakre og det stygge.
Du hører på Bunadspodden. I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Velkommen til Bunadspodden.
Tusen takk.
Hva er det med bunaden som gjør den så vakker?
Ja, det var et stort spørsmål sånn i begynnelsen. Nei, det vakre med bunaden er jo at den representerer våre både enkleste, mest basale pynt- og dekorasjonslyster, følelser. Fet silke, flammende fløyel, nydelige stoffer som nesten lever av seg selv, sølv, gull, mye, altså det en slags skjære. Den vekker i hvert fall min indre skjære, lysten til å henge på meg alt som glittrer og som jeg tror jeg sterk nok til å bære. Så det den ene lysten, det rett og slett et lite juletre av et plagg. Og jeg tror også det vekker en sånn urgammel dekorasjonslyst, og ikke sant? Moteforskerne og draktforskerne er jo veldig opptatt av at grunnen til at vi klær oss er ikke at det beskytter oss, ikke at det fysisk viktig for å dekke oss til, ikke bluferdighet, ikke varme kulde, men nettopp gleden over å pynte oss. Så da, bare i det så ligger det en sånn urgammel god følelse, tror jeg, for mennesker, og særlig en kultur hvor vi pynter oss så lite, og særlig menn. Og det andre er jo at den stadigvæk klarer, tenker jeg, å få oss til å føle oss som en del av et historisk kontinuum, uansett om alle som er interessert i bunadet vet at ja, her er det mangt og mye som er funnet på, og mye som er lagt til, og mange ulltråder som har blitt farget både riktig og galt, ifølge Hulda og Gottnoss og hele resten av gjengen. Men til tross for alle uenigheter og alle politiske disputter, og til tross for at mange kan mene mangt og mye om nasjonalidentitetsprosjektet til Norge, så tror jeg at den får folk til å kjenne en sterk, tydelig følelse av at endelig så er det et plagg som handler om oss, og ikke om deg som individ, og som gjør at man kan hekte seg på et større fellesskap i stedet for å være et lite, nakent menneske på jorden.
Det var et stort svar på et stort spørsmål.
Mener mangt og mye, vet du.
Ja, det er bra det. Ja.
Hva vil du si at bunadens styrke?
Nei, bunadens styrke er vel akkurat det. Altså, jeg er jo veldig for, for å si det enkelt, for bunad på den måten at jeg tenker at det en slags oppslagstavle over alle våre skiftende følelser. Jeg mener at bunaden ikke en statisk form som sier noe riktig og galt om å være norsk, men en slags tavle hvor vi kan klistre opp, henge på ulike og skiftende ideer om hva det å være norsk. Eller bo i Norge. Og det vel det kuleste med bunaden, da. Tenker jeg at den, på den ene siden tror jeg for mange føles som en sånn utrolig døll, ensidig idé, om noe man skal ha eller ikke, eller rett eller galt, eller være som mora di eller ikke. Men jeg tenker at det en stor åpen form som vi hele tiden kan tømme og laste på nytt med det vi ønsker å fylle både individuell og kollektiv identitet med. Da.
Har du bunad?
Sjølsagt har jeg bunad. Det jo en grunn til at jeg invitert den. Jeg har til og med to.
Fortell.
Ja, altså, la oss gå helt tilbake. Altså, jeg har vokst opp, jeg hadde to bunader som barn. Og den ene bunaden, den ble til min første egne bunad, konfirmasjonsbunaden. Og den viktigste barnebunaden jeg hadde som liten, det var en Vest-Telemark-bunad, den med brodert liv og forkle. Og den var laget av min danske stebestemor, altså min farfar var skilt, til deres dansk-norske datter, min nylig tante Helena. Og den har nå gått gjennom slekta til alle jenter I riktig alder, fra sånn 5-6, jeg var så stor da jeg var liten, 5-6-7 kanskje, og et lite stykke fram. Og så har den brodert navnet på alle som har hatt den på innsiden, baksiden av forklæret. Men da jeg skal konfirmere meg, da tror jeg det var sånn, ikke sant? For jeg har jo på den ene siden slekt, altså pappa vokst opp på Vinneren I Oslo, mamma I Follebu I Gausdalen. Så har vi både Gudbrandsdalen og Oslo da, og så det selvfølgelig som for meg som for alle andre, det noen mer uraktige slektsforhold som ofte virker mer appellerende. Og når vi først hadde vært I Bunadsland I Vesttelemark, så tror jeg det var sånn at mamma fant den bringerkludsbunaden som vel ble rekonstruert på 80-tallet. Og det tror jeg, det her tror jeg, ikke sant, det her må være, jeg konfirmerte meg vel I 98, eller sånt nå, og da tror jeg det var ikke så lenge etter at den der store svarte, det nye liksom, kompakte bunadsleksikonet hadde kommet, tror jeg. Jeg tror jeg husker også fordi jeg jobbet på Nota Bene på Lilla min. Og da tror jeg at mamma fikk ferten I denne bringekludsbunaden, og så kjenner hun selvfølgelig sin datter veldig godt, og da tenkte hun at Ragnhild må jo ha noe hun kan bestemme og bestemme selv. Og det skjønte vi jo fort, at her kan man jo ikke sant, sette sammen, ikke bare hva slags bringeklut, altså sirkelig tørrklut du skal ha over, over livstykket. Du kan bestemme kombinasjonen av bånd på selve forklet ditt, hva slags damask du vil ha I livet. Ikke sant? Du kan jo lage din egen. Og for meg som har et dypt, dypt personlig forhold til det å kle meg, og det skal være å leke, og den leken skal være min, og jeg vil ikke gjøre som de andre gjør, og det jo selvfølgelig alltid litt en lang... Får man noen gang til det? Ja og nei, men jeg har alltid følt det, ikke sant? Det liksom som tatovert inn I både panna og sjela mi at det må være mitt. Og da var det helt naturlig for meg å gravitere mot en bunad som kunne bli min, og da det mye artigere med alle disse båndene og forskjellige fargekonstruksjonene og teksturvirkningene. Enn bare broderi da, som liksom riktig legalt på en annen måte, og det ikke jeg noen gira på. Så da dro vi til Almankås, og så kommer Mari Maurstad fyken inn døra. Har det noen bunad? hun har jo vært på denne podden før, altså hun jo en helt fantastisk dame. Og jeg tenkte at det var et sånn godt omen, ikke sant? Mari Maurstad kommer inn, vi har ikke før kommet inn I butikken før hun kommer. Da tenker jeg sånn, ok, nå jeg liksom virkelig inne på noe. Og så husker jeg veldig godt at jeg var der, at jeg satte sammen alle disse båndene og mønsterne, og at det var en salig glede, både for at det så deilig å ta på bånd. Jeg tror alle oppegående folk elsker å ta på nydelige teksturer. Husker sånn at det særlig et sånn flerfarget silkebånd med noe hortensia-dekor, som sånn, åh, det så delikat. Og med en slags sånn fuksia, det med noe rød og fuksia mot det sorte, som bare sier seg selv veldig fint på nordisk palett, da. Eller I hvert fall synes jeg det. Jeg synes det da, jeg synes det stod vekk. Så det var min første. Og så senere, og så har det kommet til litt sirketørkle, ting som dyrt. Og jeg jo lærebarn, og de tente jo ikke noe godt på den tiden, for å si det sånn. Så mamma, altså sydden, hun satt med min bestemors sånn lupelampe, skrudd fast på den gamle sofaen, på armlene, og broderte. Og så det jo da den jeg har brukt I alle disse år, og så kommer det en veldig morsom vending I mitt bunadsliv, og det at pappa arver bunadene til sin kusine og hennes mor. Og da jeg tilbake til den andre første bunaden som jeg hadde da jeg var liten, og det selvfølgelig en Rondastak og Ruteliv bunaden som mamma hadde. Og nå de siste årene, fordi den bunaden jeg arvet, passer kroppen min helt perfekt. Så synes jeg egentlig det helt himmelsk å vri av meg denne store, tunge, veldig staselige bunaden og gå tilbake til mitt jentete jeg. Den jo så søt og så tøff og fri og mer rampete fordi du ikke behøver å være så nøye I den. Du kan spille basketball I den, liksom. Du kan holde på og søle is, det liksom, det ordner seg. Og nå kjenner jeg kanskje at jeg enda mer gira på den, sikkert litt fordi at den ny da, men for meg, men også fordi at den ujålete og har den skotske liksom svungen, og det en sånn, ja, den så tilforlatelig, så får jeg selvfølgelig kjempelyst på ja, blå arbeidstrøye. Og det siste, og det her skal, tenkte jeg skulle flagge bare til, til deg som hører på nå, og som sitter med en bringeklutt bunad, og som den heldige eier av en sånn valk til å ha på hodet, altså dette gifte koneplagget. Altså nå som jeg da vel gift, så kjenner jeg at jeg har veldig lyst på et sånt hodeplagg, som jo ser helt fantastisk ut. Men hvordan tusen får man tak I en sånn modell? For det har ikke Amankos for eksempel, for det har jeg spurt om. Så hvis noen sitter da med et sånt lite mønster.
Nydelig. Fin oppfordring.
Ja, send det til meg på Instagram eller til Unni. Jeg hadde blitt lykkelig. Så blir det 17. mai neste år også.
Ja. Men dette leder oss jo til at du har to helt forskjellige bunader. Du står med en fot I en telemarkstradisjon og en fot I Gudbrandsdalen.
Mm.
Og det preger jo kanskje deg som menneske også.
Ja, ikke så mye annet. Altså, jo, jeg tror jeg veldig preget av å være tokulturell på den måten at moren min jo en minkfarmerdatter fra Follebu. Og bestemoren min, altså moren hennes, var husmannsdatter fra Ringsaker, så her det på en måte den ene delen av bondestanden Norge. Og pappa tilhører jo en veldig, altså på den ene delen så det jo brokkmennene, og det var min oldemor som kom fra Røldal, og min farfar, altså Odd Brokkmann, arkitekten, tegneren, han giftet seg jo inn I min farmors familie, som egentlig heter Karl Berner. Dette jo Karl Berner, stortingspresident, Fiffesen, kultur, Norge, på beste vestkant. Og så det jo sånn at alle som opptatt av bunad, vet jo at middelklasseinnslaget I hvem det var som ville sy og kunne sy, hadde råd til å sy bunadene først, det kom definitivt derfra, og det bedre stilte Oslo-borgerskapet for eksempel. Så her det nok, altså, jeg vet ikke hva slags bunadstradisjon de hadde der, men her det jo på en måte to forskjellige. Jeg tenker at jeg representerer både Rondastakken, som en enklere, billigere variant som kommer fra bygd I Norge, og så det den mer silkedelikate tradisjonen som Oslo-borgerne tok med seg fra de deilige urøttene som man kunne pynte seg med, som var langt utenfor byen, og som var ur-Norge, da, representert ved Telemark. Så jeg tenker jo at jeg føler meg jo veldig som begge deler, ja. Vokste opp på bygda, men har sterke røtter til Oslo, og har jo bodd her hele mitt voksne liv.
For du hoppet litt inn I nynorsken fra tid til annen?
Ja, jeg har jo noen sjøl og noe. Altså, jeg tror sikkert alltid at jeg vil bytte litt hvor pen. Altså, jeg bytter jo mellom, både når jeg skriver, jeg snakker mellom A og N-endinger, for eksempel, fordi at det har å gjøre med hvem jeg snakker med. Så kan jeg med noe med dialekt, så vil jeg jo naturlig gå tilbake til det som omga meg da jeg var liten. Jeg vokste opp på den bygden som heter Brøttum, ikke sant, på Hedmarksida Lillehammer, og der det jo, vi snakket jo aldri som dem, for at jeg hadde jo flyttet 4 ganger før jeg var 5. Rundt omkring I Norge, Østlandet, riktig nok. Men da var det ikke så naturlig for meg å ha en dialekt som har festet der, så det jo en blanding av pappas modererte. Ikke sant? Han sier jo til og med kiosk og luppe. Men har gått over til å si snø I stedet for sne, for eksempel. Og mamma som snakker I Gustav.
Men du har da to forskjellige bunader, og hvordan pyntet du det, og hvordan avbildet du deg selv? For det det vi skal snakke om I dag. Vi skal snakke om bunadens estetikk, og hvordan vi tar bildet av oss selv I bunad.
Jeg vil jo si, for det første jeg jo to litt forskjellige personer I mine ulike bunader. Det ene en fotsig, staselig drakt, men selv den har jeg jo tøysa litt med. Altså for meg det jo en kjempeviktig måte å bevare momentumet til en folkedrakt, ikke sant? Den har jo folkedraktsaner mer altså en vanlig pynteskikkstrakt, mer enn det en rekonstruert med noe broderi fra et gitt sted og et stokk og et liv, ikke sant? Så den jo litt, den har jo en råskap og en original pynteglede som som passer bra for meg, og det jo en roligere variant. Den har ikke det der breie livsbåndet, og den ikke så lavende av gull og sølv og stoffer og tusen forskjellige fløyel, silke, bluser og ha til og så videre. Så den litt roligere på den måten. Men den har jo fortsatt den har jo fortsatt en arv som handler om at kommer det en handelskar forbi med et nytt silketørkle, og du har noen penger på bok, så er det klart du skal kjøpe deg et nytt et, og bytte litt på. Så jeg kjenner at, jeg tror grunnen til at jeg nå synes det var morsomt å bytte litt den rondasakken, jo nettopp at nå har jeg gjort det samme mer eller mindre i alle år, så jeg har prøvd noen ganger å sette sånn, ja, går det å ha en annen skjorte, er det litt artig, eller blir det da en sånn der beltestakkifisering, fantasistakkifisering av min egen drakt? Men jeg kjenner at, for eksempel, jeg var i Iran for et par år siden, og altså, silketørkelig tradisjon er jo åpenbart noe som har kommet med silkeveien, og som har dype orientalske røtter, sånn at det føles jo veldig lov og lempelig å putte hva enn din, for å bruke skjæremetaforen, din indre skjære har funnet på tur på den drakta du allerede har, og med viten om at det er lov, da. Og at det er sånn du bevarer ikke bare drakta som form, men drakta som mentalitet. Jeg prøver å ikke bare gjøre det samme hver gang, det tror jeg litt viktig, og så har jeg jo det store, ja det faktisk ikke så stor som det ser ut som, men lange krølletåret mitt, og det tror jeg også har vært viktig for meg, at det får være fritt og stort og tydelig. Jeg veldig for å sminke seg som man selv har lyst til, ikke sant? Det jo noe med at tidløs er en eneste stor fet løgn, det kommer, har vi aldri vært og kommer aldri til å bli, og en drakt er bare bra hvis du prøver å legge en bevisst kvalitet i hvordan dette her skal se ut, og hvordan du bekvem med å se ut, og det kan jo både slå riktig og feil ut for dine etterkommeres øyne. Men jeg veldig opptatt av å sminke meg som jeg normalt gjør. Jeg bruker alltid de samme øredobbene. Jeg veldig lite sans for sånn der nylagd bunadsfiligransdobberi. Da tenker jeg at hvis jeg hadde vel levd i 1830, da, så ville jeg hatt, da ville jeg måttet bruke det lille sølvet jeg kanskje hadde. Da hadde jeg ikke så mye hull i ørene, men mye fingerringer for eksempel, så da tenker jeg at da ville jeg brukt det jeg hadde, og vært veldig fornøyd med det, og så ville det jo ikke vært noe spesiallaget for bare denne drakten. Det skulle være noe som gikk til alle mine finere anledninger. Så jeg bruker det samme armbånd, og det gjør jeg jo alltid, ikke sant? Jeg brukte ikke det jeg gifta meg, men jeg hadde de samme ringene, det samme armbåndet jeg gifta meg for eksempel. Og det synes jeg også er fint, at det finnes en slags veldig glidende overgang mellom høytid og fest. Da. Eller sånn som jeg liker å tenke pynt.
Hva gjør du med dette håret da? Du har det fritt og flammende?
Ja, jeg har det fritt. Jeg er jo veldig, altså, jeg har en venninne som sier at jeg kaster på håret og setter opp og tar håret mitt ned igjen. Jeg har sånn hår som jeg kan sette opp i flette og topp uten strikk. Det bare sitter, fordi det er litt krøllet og ikke så tjukt og tungt. Så jeg håret er en slags måte, det er et slags språk, det er en måte jeg snakker på. Når jeg koser meg eller er engasjert, så tar jeg det opp og ned, kaster meg fra side til side. Og en annen ting som jeg synes er veldig interessant, er nok at jeg også, hår er jo tradisjonelt en veldig viktig del av en kvinne, så for så vidt også en manns erotiske kapital, og jeg har nok alltid vært veldig opptatt av, eller særlig som voksen, da, av erotikk, og jeg synes at det å være, å ha et sanselig forhold til sin egen representasjon, og måte å være i verden, byen, festen på, er kjempeinteressant, da, å ha en, det er derfor jeg også er veldig, liker veldig godt en litt sånn uredigert, en litt sånn uredigert styling, hvis man i det hele tatt kan kalle det, for jeg gjør for eksempel stort sett det samme, sminke meg likt, eller...
Og du har din funnet egen stil, ikke sant?
Ja.
Så når du stod opp i dag...
Jeg selv synes jeg er fin. Jeg bruker jo leppestift alltid. Jeg tegner gjerne en litt større leppe. Jeg er veldig opptatt av at sminke er å skape, leke, lage, ikke kitte til, ikke følge en kjedelig, undertrykkende norm, ikke sant? Altså, akkurat sånn som Baudelaire, for eksempel, og veldig mange av disse 1800-tallsmodernistene var jo veldig pro-sminke, for eksempel, og veldig opptatt av at de er en del av det nye registret som ikke bare er ekte falsk, men hva kan vi være nå? Og i et samfunn som opplagt er å skape nye roller, meninger, bindinger, konstellasjoner, selvfølgelig skal man tenke nytt og annerledes om fjeset sitt, også hvis man har lyst til det. Da. Så om morgenen, så, ikke sant, jeg elsker, jeg tenker, sånn som jeg skulle til deg for eksempel, jeg står veldig ofte og tenker når jeg er på badet. mens min man ofte lager frokost. Og da står jeg og tenker, og mens jeg vasker ansiktet mitt, og det ikke sånn tusen forskjellige prosedyrer, men bare jeg elsker alt sanselig, smøre på noe deilig krem, noe som lukter godt, parfyme, trykke håret mitt, ikke sant? Så det å gjøre seg fin er for meg det samme som å forberede meg på dagen, og noe jeg koser meg med. Det er en glede over å lage meg, og ikke en frykt for å ikke være fin.
Så ser du har tatt på deg et silketørkle I dag.
Ja.
Nydelig.
Ja, vet du hva jeg tenkte faktisk på? Dette her fikk jeg til jul I fjor, så tenkte jeg sånn, det jo så vidunderlig når man har veninner som skjønner at det noe man ikke har tenkt på selv. For eksempel at jeg ville kose meg enormt med et sånt lite silketørkle med en liten hest på rosa, hvitt og gult. Og da tenkte jeg faktisk, når jeg stod og tok meg det her I dag, så tenkte jeg at hvis jeg nå flytter de to, eller en av de to silketørklene jeg har på den bringeklutstokken på hodet, og ikke skal drive og kjøpe meg nytt, så kunne jeg jo kanskje ha det her. Eller det syntetisk fra Iran I halsen I stedet for, tror jeg tenkte på det. Mm-hmm. Ja, så sånn holder jeg nå på da. Og om jeg pynter meg til fest eller til hverdags, nesten helt likt. Og I bryllupet mitt for eksempel også, som jeg tror ganske relevant for mange, ikke bare om du gifter deg I bunad, men om du skal stå brud, så tror jeg jo at for mange det fantastisk å komme til en brudsalong og bli gjort til noe du aldri prinsesse for en dag, og, ikke sant? En slags forandring, en eksepsjonell dag, og det deilig å gå inn I en rolle og være noe mer enn noe annet enn det man hadde sett for seg. Men for meg, som alltid pynte meg ganske mye på en måte, eller mye innenfor I betydning at jeg liker å gjøre mye, jeg liker leppestiften og alt det, så var det veldig naturlig for meg å gjøre akkurat det samme som jeg pleier, fordi at det helt fremmed for meg å skulle gå inn I en slags pyntestetikk som jeg aldri har prøvd før, eller ikke har noen dragning mot, da, på en eller annen måte. Så jeg tror at mange som tar på seg en bunad vil... Ja, eller det noe med å finne ut, da man... Jeg tror kanskje det en slags sånn klarering før du pynter deg I bunad. Skal du gjøre det samme som du pleier å gjøre, bare at med bunad? Eller det gøy med bunad fordi du nettopp da får lyst til å sminke deg mer eller mindre, gjøre mer eller mindre med håret, presentere noe annet enn det du normalt viser verden?
Veldig mange bunader som kanskje kan føles litt uniforme.
Mm.
For eksempel nordlandsbunaden.
Mm.
Alle ser jo egentlig klisslike ut, og så kommer du kommer på en fest. Hvis dette hadde skjedd på en vanlig fest, der du på en måte hadde en kjole, nå må jeg ringe mamma, hva gjør jeg nå, ikke sant?
Ja, det er jo tilbake til det poenget med at jeg synes det like vakker lyst til å ha på seg et bunad og føye seg inn I den store kollektive fortellingen om å høre til et sted eller en slekt, og være en blant mange. Og det å komme med en bunad hvor alle sier «Wow! Herregud, hvor har du fått den fra? Aldri sett før, ikke sant?» Og det klart mange liker godt å bli spurt også «Åh, hvor den fra? Hvem har laget den? Hva historien her?» Så jeg tenker at begge de to måtene å like å bære bunad på, eller bare synes at det helt greit, like gyldig og like interessante. Altså her gjelder det å kjenne seg selv, ikke minst hvis du står på terskelen til å skulle skaffe deg en bunad, eller har et barn som skal skaffe seg bunad, så tenker jeg at her det to forskjellige innganger til hva bunad skal være for den som skal bære den gjennom mange år. Da.
Mm-hmm. Tror du folk har så bevisst forhold til bunaden som det du har?
Nei, altså jeg tror ikke det så mange som har så bevisst forhold til klær som jeg fordi jeg først kunst- og motkulturhistoriker. Dette jo liksom, dette går jeg jo og tenker på og jobber med hele tiden. Og så det jo noe med at jeg har jo helt siden jeg kan huske hatt en ekstremt stor interesse av ikke bare å se, men å vite hva alt for noe, ikke sant? Og hvorfor det som det Og det gjør jo at jeg vil jo alltid vite, jeg ikke bare interessert I å vite hvorfor jeg gjør som jeg gjør, eller andre gjør som de gjør, men jeg jo veldig interessert I å hele tiden språkliggjøre forståelsen av hvorfor vi handler som vi gjør, og liker det vi liker. Og ikke minst jeg jo opptatt av det, fordi at inn I et samfunn som har en eksepsjonell forbrukerkultur, og en tilsvarende eksepsjonell lav kunnskap om de fleste tingene våre, så det stadig et skrikende behov etter en kunnskap, og ikke minst en kunnskap som ikke handler om rett og galt, og mer eller mindre bærekraftig, men om kjærligheten til den underliggende kulturen. Og det jo det jeg aller mest opptatt av, ikke sant? Hvorfor, hva betyr dette? Hvorfor skifter det mening? Når gjør det det? Hvordan skal vi forholde oss til det? Hva det som egentlig ligger under alle de tusen millionene bunadsdebattene? Hvorfor snakker vi bare opphetet, engasjert og faglig om bunader og ikke om andre klær, for eksempel?
Da jeg selv skulle skrive bunadsbok, så skulle jeg ha annerledes bunadsbilder. Ja, hvordan da annerledes? Da skulle jeg hatt deg her til å råde deg.
Ja, nei, altså bunadsestetikk på bildet ekstremt vanskelig, og det jo ikke så rart, fordi at tilbake til all mulig betimelig kritikk man kan rette mot samfunnet vårt, så det jo noe med at altså, vi aldri har delt flere bilder, men å ta og dele bilder overhovedet ikke det samme som å ha et bevisst forhold til fotoestetikk, eller at vi spesielt kyndige i faget og gode til å vite hva det vi egentlig har lyst til å fortelle. Og det ingen nyhet altså, at demokratisering ikke det samme som kunnskapsdeling, det jo bare at det virker overraskende. Altså, jo mer vi føler at vi har en visuell kultur, en bildekultur, jo mer må vi gå i oss selv for å virkelig skjønne hvorfor alt likevel ser så likt og homogent ut, og hvorfor vi liker og deler de samme bildene på Instagram, for eksempel. Men jeg tenker at noe av det mest interessante med bunadsfoto jo, for det første så står det jo i en lang bildetradisjon, helt fra, la oss si, Tidemann da, var ute og tegnet. Og Flinto tegnet vel også bunader, ikke sant? Og da var jo hele prosjektet få nordmenn til å skjønne at de har en egen fantastisk arv og historie, noe som bare vårt eget. Heve statusen til bonden. Bonden som ble valgt var innlandsbonden, og ikke fiskeren og fiskebonden langs Kyst-Norge. Bildene viser folk rett opp og ned i verdige positurer, til hest med litt sånn pittoresk kløv på, ikke sant? Noen neverkonter og noe passe vakkert utstyr. Det en liten bjerk ved siden av en liten klukkende bekk og sånne type attributter som vi stadigvæk kjenner fra bildene våre. Så det jo på en måte, det liksom først, de første bildene. Verdige bønder i sine, i hermetegn kan man også si, naturlige drakter. Her det sikkert revner og lapper som har vært fjernet av tegneren, for å gi bondene litt høyde og ikke trekke dem ned i søla som man hadde gjort til da. Og det liksom det første og det viktige. Og den norske naturen, ikke sant? Og det masse bygårder i bakgrunnen av disse draktene? Nei, selvfølgelig ikke. Det litt stav og litt laft. Ting som kan strekke seg 1000 år tilbake i tid, men det ingen urban, ikke noe urbant samkvem, ikke noe by- og landhoreri, for å bruke et stygt ord. Ikke sant? Det skal være rent, det en renhetskultus som skal dyrkes.
Og det til tross for at vi da, på den tiden, i hvert fall på tidmanns tid, står midt i den industrielle revolusjonen.
Ja, ja, ikke sant? Og det jo helt klassisk. Alle som kjenner til William Morris for eksempel vet jo at altså, jo mer vi ble moderne, og jo bedre tekstilindustri vi fikk, og jo flere fabrikker, jo svettere var særlig middelklassen og borgerskapets panner knyttet til alt, ikke minst håndverket og den opprinnelige identiteten som gikk tapt. Og det ikke så rart, det kjempeskremmende i alle tider hvor ting går veldig fort, og det føler vi jo stadigvæk med alt digitalt. Liksom, shit, hvem vi? Herregud, liksom, hva det som skjer? Men i hvert fall, hele den bildekulturen, den kommer jo fra denne tiden, og den har vi stadigvæk med oss. Og så det jo klart at den nasjonale strømningen med Hulda, som alle lytterne dine, Hulda Garbo, som alle kjenner særdeles godt, så forsterker jo dette prosjektet seg inn i unionsoppløsningen, inn i det nye bildet av et nytt fritt Norge. Ikke sant? Altså, det ikke noe rart at vi har hatt voldsomt behov for å skape en forestillingsverden som vår egen, og som selvfølgelig har ekstremt mye å gjøre med nasjonalstatsprosjektet i hele resten av Europa, hvor også bonden er selve hovedpersonen. Og da har vi jo disse ideene om verdighet, om renhet, om skikkelighet, om en slags rett opp og ned, poserende, hva skal man si, litt sånn statisk stilling, fordi at vi menneskene ikke så mye har vært oss selv som representanter for en viss type klasse, en viss type velstand, en viss type sosial status, ikke sant? Alle disse tingene. Og i gamle dager, som alle som er interessert i fotografi vet også, så jo bildene ikke dype personlige portretter av mennesker som smiler og ler og seg selv, såkalt. Det rene dokumenter over å endelig ha fått seg noen fine klær og være på bytur og ha muligheten til å være hos en fotograf og vise et noenlunde rent og pent ansikt til verden og så kunne ha det på skjenken. Så hele denne skikkelighetskulturen, den finnes jo i bunnen av bildet vårt og bunadsbildet vårt, tenker jeg, og estetikken, ikke sant? Rett opp og ned, ren og pen, skikkelig.
Er det derfor vi på en måte blir litt rankere når vi står i bunaden? Altså, vi går inn allerede der i en slags symbolikk om at vi skikkelige, ordentlige.
Ja, altså jeg tror for veldig mange så jo bunaden omtrent det eneste skikkelige plagget man har. Altså i betydningen fantastisk godt håndverk, virkelig solide varer. Det en struktur, akkurat som en virkelig god dress som brekker skulderen litt bakover, skyter brystet oppover, gjør at midjen hverken kan gå inn eller ut, og som plasserer kroppen i en tydelig positur, da, ikke sant? Som sier at nå det på ordentlig, det ikke noe tull nå, ikke sant? Det en høytid bare i det man tar på seg et draktstykke som forteller at det meningsfullt og viktig å være et civilisert menneske, eller et kultivert menneske til og med. Og så tenker jeg at når vi liksom kommer inn i, når vi flytter oss fra Tidemann, og så ser vi, ikke sant, bilder av norske unge søte kvinner i hardangerdrakt og fanabunad og, ikke sant, hele den nasjonale bevegelsen, når man har liksom korte, liksom tette krøller og yndige, bluferdige fjes, så ser vi at fra Tidemanns tid så det mer og mer unge jenter. Det mer og mer en slags blussende nasjonalfølelse. Det stadig flere kvinner enn det menn, som du har snakket fint om tidligere også, at den mannlige ideen om å være fjong i litt andre drakter mer et 90-tallsfenomen. Så jeg tenker at gjennom 1900-tallet så blir det mer en kvinne, ikke sant? En kvinnekultur, en ung skjønnhetskultur, og det å plassere stadig nye generasjoner av unge, nydelige kvinner inn i en historisk innbilt, ren, tidløs, høyverdig scenario. Altså hardangerepler, fjordfoss, fjell, natur, TV-er eller neverkonter og alt det her, ikke sant? Hele den samme motivkretsen som vi har hatt hele veien.
Og da må du ta de unge ved konfirmasjonsalderen.
Ja, og det jo også fordi at bunaden jo selvfølgelig også påvirket av det som skjer i motverden, og særlig etter krigen så det jo bare de yngste, eller de blir yngre og yngre. Kulturen mer og mer opptatt av ungdom og skjønnhet i det hele tatt. De eldre ikke så relevante lenger, og det handler om å vise ungdommens ungdommelighet og virilitet gjennom at den unge garde har noe nytt, et blussende håp, ikke sant? En russegutt og en russepike, og en bunadsgutt og en bunadspike har noe nytt og vidunderlig å tilby en stadig vekk ung nasjon, da. Og så kommer vi inn til, bla bla bla, lang prat, så kommer vi til en utfordring ved bunadsfotografi som jeg har kalt arvesølvsyndrome. Og det at jo mer vi får en stor, feit, felles billedkultur og filmkultur, ikke sant, gjennom 70- og særlig 80-tallet, og ikke minst til 90-tallet, flere og flere får bilder, det mer og mer en kultur som gjennomtrukket av populærkulturen, av filmkulturen, av stjernedyrkning, av vakre kropper, og ikke minst av en idé om at alle prinsipp kan være en stjerne. Ikke sant? Det veldig gitte måte man skal legge ansiktet sitt for at det skal være pent, attraktivt, nydelig, søtt. Og med en litt sånn der ullen seksualitet som også ligger i at man dyrker ungdom. Ikke sant? En jente som skakker tre kvart på hodet og har lett adskilte lepper og kaster det, ikke sant, gjennom glattede, børstede håret sitt perfekt bakover, så får vi et bunadsfoto som per dags dato stadigvæk ganske rent. Og for rent ofte, tenker jeg, og litt for klinisk, og med en slags manglende ny forståelse av på hvilke måter man skal forankre bunadsprosjektet og identitetsprosjektet I en estetikk som føles relevant nå, når vi nettopp opptatt av ja, flere ulike kropper, en kroppsmangfold, en kjønnsidentitetsmangfold, en motestetikk til det glatte og Instagram-filtrerte, ikke sant? Så nå tenker jeg at nå det duket for en ny stil.
Nå trenger vi nye bunadsbilder.
Ja, nå trenger vi nye bunadsbilder, og den skal være veldig streng. Da. Jeg tenker at det kanskje litt nytt når vi nå skal snakke litt alvorlig og kritisk om dette bunadsfotoestetikkfeltet. Så synes jeg at veldig mange sider, inkludert Husfliden og Heimen, ikke sant, våre største, noen av våre største bunadsformidlere, har en veldig god måte å formidle altså selve drakten på. Altså det veldig lett å se hva slags materialkvaliteter du får kjøpt. Det litt sånn som jeg, at ofte så sier man at gamle provinsielle portrettkunstnere, for eksempel tilbake til renessansen, var mye bedre til å få fram eksakte detaljer på plaggene som var kjempeviktige. Fordi at de på alle måter konnoterte hvor mye penger og makt og velstand og alt det der. Men de var ikke kjent for å være så gode til å male ansikter. Eller å lage en artig og interessant bakgrunn. Og litt det samme problemet synes jeg vi ser ved flere av Norges største bunadsformidlere, at det en skjønnhetsestetikk som nok så konvensjonell, i betydningen den litt for glatt, valg av modeller litt kjedelig, ikke sant? Kjempepene, nydelige jenter og unge pene menn. Men for meg, og særlig der vi nå, så det veldig mye mer interessant å vise en stor variasjon i typeskjønnhet. Og da snakker jeg ikke bare om ulike etnisiteter, men også ulike aldersgrupper, ulike uttrykk. Ikke sant? Jeg vil jo ha et nærhet til menneske også, fordi at det alltid vil være med å fortelle hvorvidt drakta interessant eller ikke, eller noe for deg eller ikke. Og det gir en mye mer bredspektret idé om at alle mulige folk kan kle en bunad. Og igjen, at det kjempeartig med forskjellige kropper. Da, ikke sant? Det var mye morsommere hvis det var store boler og store pupper og store hofter. Det var helt topp. Og alle som har gått I bunad vet jo at det flott. Altså har du mye kropp, så du ofte flott I bunad. Ikke minst har du store pupper, du I hvert fall flott I bunad. Det har mye plass til sølv og gull. Og ikke minst, hvis du skal introdusere bunad for unge menn, så tenker jeg at det veldig relevant å ikke bare se han kjekke, greie fyren fra BI som har råd til en bunad nå, men du vil jo se artige forskjellige gutter. Ikke sant? Og det tror jeg mulig å få til uten å ha en som har hockeysveis, fordi at det så veldig nå. Jeg mener ikke det, men det handler jo om folk som representerer ulike klasser, som vi dessverre snakker alt for lite om I Norge, tenker jeg. Og fra forskjellige miljøer. Da. Og det ser du uten at du vet akkurat hvor du har det fra, eller hva det som gjør at du liker å se noen kropper og fjes og andre ikke. For eksempel, her har vi et veldig søtt bilde. Her har vi, hun ser virkelig ut som hun kommer fra 1946, året etter at krigen ferdig og livet går litt bedre. Hun har, det mest moderne hun har på seg en puddel på fanget, som også stylet relativt lite tidstypisk, fordi det ikke en sånn bunadsbikkedrakt på, eller et eller annet. sånn liten sølje som ringler rundt halsen. Men det synes jeg har en slags sånn søt andekt. For meg formidler dette bildet at fotografen har tenkt, samtidig med at denne drakta ble introdusert, så hadde vi et kvinneideal som var litt blygt, litt søtt, ser litt skjelmsk inn I kamera, og en ikke sant, et fravær av seksualitet, et fravær av en slags flørt, og en idé om noe som fortsatt ja, ikke sant, verdig. Det ikke det samme som motbilden du ser, eller vil sette et magasin på samme tid da, som dette bildet skal mime estetikken til. Så jeg synes faktisk at dette har noe for seg. Og så må jeg si, her ser vi på et annet bilde. Her vi på... Nå skal jeg si hva slags bunadsbok jeg vokste opp med, og grunnen til at min bunadsinteresse ble tent, og det var en bok som het Våre vakre bunader. Den tror jeg kom I 1976 eller noe sånt på Hjemmenes forlag. Og den leste jeg med enorm interesse när jag inte läste Tintin och Donald sånt till kvällsmaten så satt jag och läste finkämma den boken så där på ena sidan så är det en sån faststyrkna agurkskiva som har dettet av brödskiva jag satt och spiste Och den syns jag är väldigt alltså den liker jag självklart gott för jag växte upp med den men jag syns den är så rörande och det är ju nettop för att den visar så olika folk. Och de har på sig briller och någon är brun och någon är väldigt bleik och någon är tynn I hår och någon har definitivt aldrig blivit tagit bilder av för omtrent och andra är mycket glada för anledningen men det har en sån jag syns det där jordnärheten I det är väldigt väldigt appellerande. Och nettopp att det minner lite om en slags sån där flauhet du fick när du var skolefotograf för det skulle gå lite fort. Och så kan du vara jätteuheldig och så det har ett slags sån nervpirrande momentum så att man ser lite sån där jag både stolt och nervös. Jag tror det är ett eller annat med det som jag syns är väldigt det syns jag faktiskt ganska appellerande. Men jag tror att något jag savnar I dagens bunads estetiska flora och fauna det är för det första att kvitta oss med klischéerna. Och med det menar jag mindre sån generisk stackesvinging bort med skigar alltid till konfirmationsbild, inte stå och dra I ett sånt björkeris. Ikke ha en helt ny kaketine fra husfliden, ikke gjør det så polert og statisk og så I tråd med en sånn fiktiv tidemann-idé om en høyverdig ramme. Prøv å tenke at for det første du skal ta bildet av menneske. Finn et artig, sympatisk, morsomt, vennlig, innbydende fjes, gammelt, ungt, skrukete, glatt. Ta på vedkommende en bunad, og her tenker jeg ofte at eldre bunader mye mer fotogene enn nye, også når du skal selge, ikke sant? For du skal jo selge ideen om bunad, og ikke det nyeste nye, tenker jeg. Og det har jo å gjøre med at, ikke sant? For alle som glad I kostymedrammer, så vil du vite at kostymedesigner som veldig gode på patinering, hvis du liker Downton Abbey for eksempel, utrolig gode til å få alle plaggene, både de vakre kjolene og tjenestabsklærne, til å se ut som de inngår I en garderobe som hyppig brukt. Og at ikke alt ser nytt ut, for at der dør hele bildet. Ikke sant? Da lukker boka seg sammen før du har begynt å kikke på det. Så jeg ville tenke at alle som skal ta bilder av bunad burde velge eldre modeller, og burde ha en tanke om patinering for at ikke bunad skal slå nok av på modellen. Så jeg tror at grunnen til at mange har en litt sånn polert sminkeestetikk for eksempel litt for å løfte det bort fra den det bunadstilsparadigmen som sikkert lå på 70- og tidlig 80-tall at det var ikke så farlig og det vanlige folk og det jordnært og 68-orientert men den der veldig polerte vendingen som selvfølgelig har å gjøre med hele fotoestetikken vår og ikke minst sosiale medieestetikken etter hvert den tjener ikke bunadens historiske mandat godt, da. Og den tjener heller ikke den ideen om at veldig mange folkedrakter som det blir flere og flere av, som artigere og artigere og har flere og flere valgmuligheter, at det nettopp har et liksom rotete, surrete personlig element. Så jeg tenker at jeg ville nå gjerne sett mer alminnelige folk som I scene, altså mindre iscenesatt, og som koser seg I drakta si, I et lag, I en setting som mindre sånn stabbuskjelle og mer en normal setting. Og hvis det ute på Mahaugen for eksempel, da må du for Guds skyld passe på ikke la det være et sånt rett opp og ned med en perfekt pen katt og en perfekt pen høne eller hane som står I bakgrunnen, sånn at alt liksom stilt opp på geledd, da må det være at hanen plutselig napper deg I skjørt, og så skjer det et eller annet som ikke forventet. Da. Så det et eller annet med å ikke være litt mindre erbødig overfor en sånn fiktiv idé om fordoms storhet, og litt mer ydmyk overfor at bunaden først og fremst artig, fordi vi stadig ikke liker å gå med den. Altså, konfirmasjonsfotografi dypt problematisk.
Ja, og så jo det et bilde vi skal alle leve med, resten av livet våre.
Ja, og her jeg liksom litt tilbake. Her det veldig interessant å tenke på hvem det som bunadsfotografer, og hva slags estetikk de opererer innenfor, og Klart det finns sikkert masse flinke fotografer der ute, og så finnes det veldig mange fotostudier som svært konvensjonelle, vil jeg si, og som jobber utifra en estetikk som handler veldig mye om ikke bare en konvensjonell plassering av modell, ikke sant, mot en kikar I et vakkert lys I et gammelt uthus, altså den type, la oss kalle det konvensjoner eller klisjer, uten at jeg bare mener det som en negativ ting, men ikke sant, faste troper og figurer som vi har sett tusen ganger før og derfor har lyst til å reprodusere fordi at da tror vi at vi får et bilde som fint og verdig og de andre skjønner hva vi har prøvd på men det veldig mye kjedelig fototekniske valg ikke sant? Det veldig mye enten for hvitt litt sånn beåndet lys eller det for skarpe kontraster ikke sant? Noen flashy estetikk ikke sant? Det en sånn estetikk jeg mer forbinder nesten med kjøp og salg av biler, ting som skal lyse og blinke, ikke sant? Nye karosserier, en sånn estetikk som gjengir alle momentene I bildet med glans og farge, prestekraver, steiner, patinerte trevegger, ikke sant? Bunadsølv, men som ofte gir lite ære til hovedpersonen, nemlig konfirmanten, eller vi kunne sagt brudepar for den del, og ansiktene, ikke sant? Og følelsen av hvem denne fyren eller hvem denne jenta og klart å ta bilder av konfirmanter, her skulle man jo hatt en fotograf, fordi at klart et ungt menneske som ikke vet hvem de gutter som har tatt veldig mye mindre bilder av seg selv, og hvis de gjør det, så det mer fordi det artig og lull, og det en gøy greie, og det spillkveld, eller det ute, eller liksom... Ikke sant? Alle som har sett på, på Tinder vet veldig godt at menn tar veldig mye mindre bilder av hverandre og av seg selv enn det jenter gjør. Og det reflekteres også I hvor umodne også voksne karer på bildet. Og det handler også om at vi har en kultur hvor menn I veldig mye mindre grad fortelles at de sosiale, attraktive individer med en gestikk som skal være tilgjengelig for ikke bare det annet kjønn, men alle I samfunnet, mens vi jenter vokst opp med et indre og et yttre speil, og det kan man både si godt og dårlig om, men det handler også om å vite godt når man synes man penest. Jeg tror alle jenter har hatt masse fotoshoots hjemme og lekt som om de modeller eller laget musikkvideoer, eller, ikke sant? Lekt seg med format og mye mer kjent med og bekvem med en idé om hvordan man liker å se ut, og samtidig så det jo klart at den ideen behøver ikke å slå heldig ut på et konfirmasjonsbilde, fordi at denne nydelige jenta har kanskje sminket bort de nydelige røde kinna, fregne, har alt for mye øyesminke, har en alt for voksen, polert idé om hva en kul, attraktiv ung dame skal være, og ikke minst tenker jeg en litt for seksualisert idé om hva det å vise ansiktet sitt, da, selv om jenter selvfølgelig fortere moden enn gutter. Så alltid altså tenker jeg at fotografer, både mødre og fedre og tanter og onkler som tar bilder av konfirmantene sine, og proffer har jo en kjempeutfordring fordi at det eneste man egentlig vil se jo et tilgjengelig, nært fjes, og ikke en statisk form som endelig har fått bunad og
Men du må hjelpe oss, hva gjør vi her?
Nei, jeg vil jo for det første tenke enten skaffe en fotograf som utrolig flink med folk, og som virkelig får noen til å slappe av foran kamera.
Og hva bakgrunnen? Hva slags lokasjon skal vi velge for konfirmasjonsbildet?
Nei, jeg vil jo godt for... Altså, du må gjerne velge naturen, og det klart at jeg kommer jo fra landet selv, og mitt konfirmasjonsbilde for eksempel. Jeg tror faktisk jeg hadde to... Jeg tror det ene tror jeg satt opp på det vi kaller for brattjord, bare midt I grønska med løvetenner, som var et litt sånn uromoment, siden man aldri vet hva løvetann gjør med klærne. Og på den tiden hadde jeg farget håret rødt, og så hadde jeg vel satt opp sånn at det var liksom en sånn, du vet, litt sånn Rose I Titanic, liksom Kate Winslet, sånn type rødfarge med noen lokker liksom. Og så tror jeg satt og så eller sånn, bort et lite stykke og hadde en løvetann mellom hendene. Og så hadde jeg en liten sånn regulering bare på en tann, som ellers ville vokst fram oppe I ganen, tror jeg. Så jeg hadde en liten sånn, det var ikke en dob, men liksom, det så litt sånn ut. Og det synes jeg var ganske fint. Ja, det synes jeg egentlig fortsatt. Og det andre var at jeg sto og tull og liksom lyttet inn til skogens ro som en slags sånn humor nettopp. Jeg husker jeg var veldig opptatt av null skigar, null bjørkeholding, null av de der tradisjonelle tropene. Da. Og samtidig så det sånn, husveggen jo heller ikke så artig. Verandaen vår, drivhuset som jeg hadde arvet, Erling, Sætertun som bodde der før, som holdt på å falle fra hverandre, var ikke så attraktivt. Brøttum skole var ikke så... Og jeg konfirmerte meg ikke i kirka heller. Så det der med å finne... Jeg mener, hvis du vokst opp på bygda, så det ikke så lett å finne en artig og pittoresk bakgrunn. Jeg tenker at nå det sikkert de mest fornemme, mondene Oslo-barna vil jo velge et slags... Ja, men de vil velge som alle andre kule instagrammere, Vigelandsmuseet eller en slags nydelig farget murvegg eller noe som litt mer urbant fjongt, da, vil jeg jo kunne se for meg. Men det viktigste nok egentlig ikke bakgrunnen, men hvordan få både person og drakt til å føle seg bekvem, og at det aller mest et portrett og ikke en helfigur. Altså, sånn, hva skal man egentlig med den der helfiguren, tenker jeg? Og det tenker jeg også om bryllupsbilder.
Ikke sant? Denne bunaden har kostet kjempe mye penger, og når vi da skal ta bildet av konfirmanten, så det jo egentlig bunaden vi tar bildet av.
Ja, jeg mener nok det, eller vi tar bildet av ideen om hvordan det å være bunad, og det å holde på skigar, eller sitte på en stein, eller vende oss tre kvart pent på hodet for å få en sånn. Ikke sant? Og da vi tilbake til det jeg kaller det for arvesølvsyndromet, som jeg ikke fikk forklart, men som handler om den kioskromans forsiden som har noen veldig tydelige konnotasjoner som melodrama og en litt sånn klissete romantikk og en upersonlig idé om å være menneske altså ikke sant, en figur i scenesettelse og ikke en fortelling om å være noen og samtidig så det jo sånn jeg synes også det ville være artig. Altså jeg liker godt bunadsbilder som nettopp toner ned, hvis jeg tilbake til hva som artig å ha en bok, som toner ned individet og opp selve drakta, eller måten å være i drakta på. Så jeg jo veldig sans for 1800-1900-tallsbilder, eller bilder av Hulda Garborg som står rett opp og ned, og bare i drakta. Og det jo klart, da føles jo det fint selvfølgelig, fordi at det ja... det var tidens bildesjanger, og det handlet om et alvor som vi ikke har, og så videre, og så videre. Det var enormt stor stas å være hos fotografen, og lukkertida var evig lang, og du måtte stå liksom nesten med en støtte i ryggen for å klare å holde formen. Men jeg synes jo også at den der, på samme måte som jeg veldig for tøys og inderlighet og nærhet, så jeg også for alvor, men jeg tenker at veldig mange av dagens bilder har litt for mye kjendis og Instagram og en veldig synlig idé om at folk, særlig kvinner, vet veldig godt når de pene. Og så jo ofte folk mye penere når de ikke vet det, enn når de har på seg speilfjesene. Så når du skal bli avfotografert, så handler det veldig mye om å stole på en fotograf og like å gjøre mange forskjellige valg.
Du snakket om at det tidløse var bare en illusion.
At ingenting tidløs, så mener jeg jo at alt skapt innenfor rammen av sin tid, sin teknikk, estetikk, etikk og så videre. Og grunnen til at noe oppleves som tidløst jo bare fordi at det en kvalitet i det som så god. Ikke sant? Om det stillbilder fra Casablanca, om det reklamemateriale for de første trenchcoatene, om det portrett av Oscar Wilde fra 1880, ikke sant? Det handler jo om at her det et menneske eller et fenomen og ofte også en fotograf som av ulike beskrivelige og ubeskrivelige grunner har en helt egen teft for hvordan fortelle samtiden interessant nå sånn at folk skjønner at det noe vi ikke har snakket om eller burde vite mer om eller burde være nysgjerrig på. Så om vi snakker om liksom Breakfast at Tiffany's og hvorfor Audrey Hepburns svarte kjole i åpningssekvensen fortsatt den optimale svarte kjolen, eller trenchcoaten fortsatt ser best ut på Humphrey Bogart, eller det noe helt eget med måten Steve McQueen har på seg irsk ullgenser på, så har jo det å gjøre med at ikke at det tidløst i og for seg, det fordi at de representerer ulike tidsbilder som klarer å fortelle noe vesentlig. Da.
Bunadspodden slutt for i dag. For mer bunad, Følg facebook.com/minbunad eller Instagram @minbunad. Bunadspodden var ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakeng. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign Unni Kvam.
Vil du ha din annonse I Bunadspodden? Bunadspodden søker sponsor, støtte og annonsører. Vil du bidra til å sikre en ny sesong? Ta kontakt med Min Bunad på Instagram eller Facebook.